Český rozhlas Dvojka.
Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc. Hostem pořadu, jak to vidí, je dnes geolog, spisovatel Václav Cílek. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste se vrátil z objevitelské výpravy po stopách starých Slovanů a v telefonu bylo znát nadšení ve vašem hlase. Co bylo účelem té cesty?
No, byla to jednak cesta po starých cestách, jednak to byla cesta vlastně s filmaři, kteří chtějí udělat jakýsi pořad prostě o slovanské říši, tak jak byla, dejme tomu, v tom 7. až 9. století.
Takže vy jste se vypravili po takové trase nebo linii Limes Sorabicus. Co to je?
No, víte, jako já jsem vlastně v poslední době byl nucen trošku si naštudovat takové ty novější prameny k dějinám českého státu, vůbec jako ke Slovanům, to znamená takový Petr Charvát, Michal Lutovský, vynikající práce Jana Steinhýbla ze slovenského historika, práce vyšla ale v Krakově, jako překvapivě, že jo. A
vlastně
Slovensky, měla být v Čechách. Aha. No. Já si myslím, že ti Slováci nemají moc rádi, protože on trošku nevěří na praslováky, ale to je prostě to už jako jiná záležitost. A to je jenom moje interpretace teda. A uvědomil jsem si zaprvé, jak moc se proměnilo naše chápání těch několika prvních staletí okolo příchodu Slovanů. A druhá věc, jak moc toho nevíme vlastně. Jo, třeba o té Sámově říši je jenom jedna zmínka, že jo, a z tý jsou dedukovány, já nevím, jako řekl bych možná tisíce stran interpretací. Nicméně, co to je ten Limes Sorabicus? To je to Sorabicus, znamená srbský, jo, ale tím se rozumějí lužičtí Srbové. Mm-hmm. A byla to linie, která prochází zhruba údolím Mohanu a Regnice, to znamená u Bamberka. Bamberk leží tak 120 kilometrů západně od Chebu. A je to vlastně taková ta oblast, kam se v té druhé polovině 6., ale zejména v 7. století, přelila ta slovanská vlna.
Dobře. Oni zatlačili Germány.
No, to je právě ta nacionalistická interpretace, do kterými se vlastně moc jako nechceme pouštět. Mm. Jo. Ty pohyby pravděpodobně začaly někdy, už v 1., 2., 3. století a později ve střední Asii, kdy taková ta turko-mongolská plemena všelijací Hunové později, Avaři, že a tak dále, tlačili na slovanské kmeny, ale nejenom slovanské, ale germánské, protože goti sídlili u Černého moře, že jo. Takže to je vlastně taková jako první mé poučení bylo takové, že germánská kolonizace může přijít od východu, od Černého moře, a slovanská může přijít od západu, jako se pravděpodobně stávalo při těch v té pozdější době, že se vlastně vraceli Slované z toho jako Německa. No, a tenhle, aby jsme dopovídali aspoň jednu věc teda, jo, a ten Lužický vál v 9. a v 10. století, tak to byla taková jako linie, která právě oddělovala slovanskou oblast od Franků. A s těma Slovanama to spíš bylo tak, že oni přicházeli do poměrně vyprázdněné krajiny. My dneska tušíme, že tady museli být potomci Keltů, potomci Germánů, potomci Langobardů, že jo, a dalších jako vlastně plemen, ale zdá se, že ten substrát tady je, tak dejme tomu, 60% slovanský.
Četl jsem, že se Bamberg nápadně podobá Praze, ostatně Praha je partnerské město. To úplně nesouvisí s tím, co jste teď řekl, ale zachovaly se tam nějaké památky na dobu těch Slovanů?
Přímo na Domském náměstí, tam, kde je ten slavný bamberský jezdec a kde je taková ta nádherná románsko-gotická bazilika, teda katedrálního typu, bylo poměrně husté slovanské osídlení. A ten Bamberg leží vlastně na pokraji takového jako hrozně širokého, mělkého údolí, kudy procházela právě ta cesta Nibelungu. A ta cesta Nibelungu, já nevím, jestli to má cenu teďka jako povídat, jo, že se ještě k tomu jako dostaneme, v podstatě sledovala Dunaj, ale v Regensburgu v březnu se stočila jako nahoru směrem k Rýnu a právě procházela vlastně tím Bamberkem. Ale nicméně, když teda jezdíte po okolí toho Bamberku, tak vidíte slovanské názvy obcí, Česlice, Šeslic, jo, přijedete do obce a tam je velký kostel svatého Václava, jo, je to, jako najednou jako cítíte, že kus toho slovanského nebo západoslovanského tady zůstalo zachováno. A jinak ten limes obecně znamená něco jako val. Jo? Ten Limes Sorabicus můžeme překládat jako lužický val nebo jako srbský val, protože odděloval germánské etnikum od slovanského a původně to byla linie, za kterou bylo germánům Frankům zakázáno vyvážet zbraně. Takže takové jako dneska proti Iránu, jo, embargo, taková jako demilitarizovaná zóna. A Karel Veliký podél tohohle z toho, podél této linie, která asi neměla charakter nějaké zdi nebo valu, ale právě jenom zóny, postavil 14 malinkatých kostelíčků vlastně a vytváří tam takovou jako hráz, jednak jako křesťanství proti pohanství a jednak teda hranici v podstatě etnickou.
Ještě dávno předtím existovala jiná hranice, Limes Romanus, tedy hranice říše římské. Mělo to nějakou souvislost nebo kopírovala někde třeba podobně tu trasu?
Ten římský val, to je jako hrozně vzrušující jako záležitost, ale neméně vzrušující je taky to, že ta říše Karla Velkého a Otoni později jeho nástupci vlastně přebírali tu myšlenku těch valů. A že teďka já to vidím tak, jako že ten velký přínos vlastně Germánu a Karla Velikého je právě v tom zachování a přetvoření toho antického dědictví. Nicméně teda římský Limes se nejblíž našeho území dotýká právě na Dunaji, na slovanském Děvíně, to znamená tam, kde ústí řeka Morava do Dunaje, tam byl velký přechod před řeku. Tam se křížila ta dunajská cesta, která se teď říká ta cesta Nibelungu, že jo, která tady v tomto úseku vedla po jižní straně Dunaje, zhruba východozápadní cesta, když pak se stáčí na sever k tomu Rýnu nebo na severozápad, s takovou cestou od Baltského moře do Akileje, to znamená někam do toho Terstu.
Jantarová stezka.
To byla Jantarová stezka, ano. A Jan Steinhübl říká docela jako pěkně, že pokud jako sám měl rozum, jako že ho měl, tak právě pokud něco kontroloval, tak musel kontrolovat tohleto hlavní rozhraní těch dvou hlavních jako středoevropských cest. A víte, ono, když vylezete na ten Děvín u Bratislavy, to samo jako vlastně jako dopravo jako úžasný místo, to jako ve střední Evropě je málo vlastně takhle krásných míst, tak ono to má jednak jako ten nejmladší význam je takový jako Vyšehrad je pro nás, je to znamená skalisko nad velkou řekou, pravěký osídlení, chodí tam národovci v tom 19. století, tam se jako ten národ jako oživí. Ta paralela s tím Vyšehradem je tady jako velice přesná. A když jdete do minulosti, tak narazíte pochopitelně na Velký hrad, že jo, ale narazíte taky na kus Limesu. Ten Limes nikde v této části nepřechází Dunaj, ale tady jo, to znamená, že na Slovensku, Slovensko bylo, a to není kilometr čtvereční, to je půl kilometr čtvereční, jako už to nebylo barbarikum, ale už je tam jádro prostě toho vlastně impéria. A na Děvíně taky je kostelík křesťanský nebo svatyňka ze 4. století ariánská, co tam ještě měli vlastně římští vojáci. Takže ten Limes je někdy braný jako hranice pěstování vína například, jo? Jako hranice doopravdy civilizace. Hrozně zvláštní je to, že když překročíte od Děvína sotva pár kilometrů jako na jih, že do toho Rakouska, tak se najednou ocitáte v jiném světě. A já vás tady dneska nepustím k řeči, ale já vás pustím.
Napětě poslouchám.
A tam leželo vlastně to římské Carnuntum. Carnuntum bylo město, které mělo populaci pravděpodobně až 50 tisíc lidí. Táhlo se v délce, já nevím, 5 nebo 6 kilometrů. Do dneška tam jsou zachovány Heidentor, prostě brána římská, nějaký dva amfiteátry. Ale to, co teda je jako doopravdy jako vzrušující, je, že to Carnuntum jednak bylo centrum teda toho Marka Aurelia, centrum, odkud byl podporován Vídeň i Budapešť, takže to je opravdu jako klíčový místo. A ono to leží v krajině, která mně připadá hrozně jako posvátná a hrozně krásná. Jmenuje se to tam, buď to teda Heinberské vrchy, ale často se používá Porta Hungarica. Jako máme v Čechách Portu Bohemiku u Litoměřic, tak tohle to je brána do Uher. A tam ten Dunaj protéká takovým pohoříčkem, který vypadá trošku jako pálava a všude jsou románský kostelíky, jo, a podél těch pravěkých cest třeba jsou mohyly. Takže přímo takhle nad Dunajem je najednou jako keltská mohyla. Tyrkonhýkl tomu říkají, turecký vrch, která je 18 metrů vysoká, 70 metrů v průměru, vypadá to jako malá pyramida. Jo, vždycky to tak jako chytalo pozornost těch lidí tím způsobem, že prostě Maďaři se domnívali, že tam je pohřbený Arpád, tak to jako vykopávali. A teďka, já už to řeknu, už nebudu povídat, jo.
Nespěchy.
Ale v tom Carnuntu jsou tři velké svatyně toho podzemního býka, toho Mitry. A nejenom ono, jak tam bylo minimálně 10 tisíc vojáků nebo ještě víc. A z nápisu víme, že ty vojáci byli třeba ze Sýrie, že byli ze severní Afriky, že byli z Iberského poloostrova, tak oni tam taky přinesli uctívání egyptských bohů. Takže najednou prostě jako nedohled Velké Moravě nebo prostě nedohled naší hranici pár století předtím, tady máte jako doklady velkého uctívání egyptských bohů. Kdyby jenom to. Ona je taky v muzeu, soška z mramoru, takového chlapce, která má ty rysy budhovské. Jo? A to jsou takový ty helenský rys. To je taková to helenský umění, mm-hmm. který jde z Gandáry, který jde z povodí Indu, jak byla Baktria, Sogdiana, doopravdy jako na hranicích antického světa teda a jako indického. Takže najednou prostě tam jakoby přichází kus jako budhovského, egyptského, teďka to podzemní náboženství, ten mitraismus, který se pak odrazí ale u Slovanů taky. A takže to místo je jako nádherný a vzrušující.
Posloucháte, jak to vidí geolog a klimatolog Václav Cílek. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout už za hodinu v audioarchivu na našich webových stránkách. Needitovaný přepis dnešní debaty najdete už zítra také na našich internetových stránkách na adrese dvojka.rozhlas.cz.
Člověk jenom žasné, co všechno se nachází kousek od našich hranic. Vy jste popsal ten, nejprve to byl vlastně, bylo to keltské sídliště, potom starověký římský legionářský tábor Carnuntum. Dneska je to na území Dolního Rakouska, myslím, že se to jmenuje Petronel, jak jsem se našel.
Petronel a Hainburg, teď je to 10 kilometrů za Bratislavou.
No. Jak jsou ty ruiny zachovalé?
No, to město se nedá vykopat, protože je prostě 6 kilometrů dlouhý a dejme tomu 700 metrů široký, ale je tam velmi pěkné muzeum, jsou tam ty dva amfiteátry, je kus římského fora, je zrekonstruováno způsobem, který je jako velice jako ilustrativní, velice jako krásný.
Prý do jednoho z těch amfiteátrů se mohlo vejít až 15 tisíc lidí.
Já nevím, jak se tyhle ty věci počítají, jo, ale prostě jeden z těch amfiteátrů je poměrně velký, ale kdo zná antické amfiteátry, je to jako ještě větší. Mě spíš tady jako vzrušuje takový to duchovní dotýkání Isis, jo, a toho Mitry, jako s naším územem, když to normálně člověk prostě strká někam, já nevím, ke Káhře, že?
Ono je zajímavé, že prý ty cihly vyrobené v Carnuntu byly později použity právě ve velkomoravských stavbách ve Starém Městě a taky v Uherském Hradišti, který se to doložilo.
Ano, je to pravda, dokonce i právě na Děvíně a myslím, že i na Bratislavském hradě, což bylo jako mimochodem, to byla akropolis také velkého keltského sídliště a také velkomoravská lokalita. A dokonce některé z těch staveb původně byly považovány za římské, protože právě v sobě obsahovaly takové jako, jsou to tenké, ostřepálené cihly, které většinou mají kolek, to znamená razítko legie.
Já bych se ještě možná vrátil na chviličku k tomu mitraismu, o kterém jste mluvil, protože ono to vypadá, že má některé nápadně shodné rysy s křesťanstvím. Třeba narození Mitry se v Římské říši slavilo 25. prosince během svátku nepřemožitelného slunce.
To je právě to. Ten mitraismus je dneska, nebo byl dlouhou dobu potlačován, protože hrozně připomínal křesťanství. Mitraismus je takové jako náboženství nebo kult, zejména 2. až 3. století v Římské říši. A je to kult často vojenských elit, někdy i samotných jako vojáků. Odehrává se v podzemí, týká se zabití býka a z toho býka nakonec raší klasy. A ono dokonce v těch svátcích Mitry, to znamená okolo těch Vánoc, se chodilo se soškou dítěte, jako s koledou, jo, a to dítě představovalo to slunce, které právě na ty Vánoce se začíná rozvíjet a růst, jo, takže tam je doopravdy ten kontakt je jako velice jako silný. Ale to, co je důležitý a na co ukazuje, co poukazuje Petr Charvát a vlastně i Dušan Třeštík, bylo to, že to slova Mitra je iránského původu. Ono vůbec, jako v té staré slovanštině se objevují slova iránského původu a gotského, jo, což jako ukazuje, že část Slovanů sídla někde plus minus, dejme tomu toho Černého moře, teda kde sídly ty gotové. A ten Mitra má taky jako další podoba, je Mihr, Mihra, a z toho vzniká to slovo mír, mir, jako svět. A v tom, aspoň podle Petra Charváta, ten původní význam je taky slunce, světlo, smlouva. Jo? A je právě takový jako docela jako zvláštní a krásný, že tak blízko vlastně centrum uctívání jako Mitry se objevují na té, prostě v té, na té Velké Moravě, že ta píseň to Gospodine pomiluj, kde se používá to slovo mir, právě v tom významu, který by byl srozumitelný ještě i těm jako mitrajistům. Mm-hmm. Takže tady do toho slovanství, jako o slovanské náboženství se to odráží totiž poměrně jako hodně málo univerzální, protože to byly různé, různé kmeny a bylo jiné náboženství elit a jiné náboženství lidí, že jo, trošku, ale ty elity zdá se, že tam doopravdy měly silný vztah ke slunci a k ohni taky.
A čím to, že právě kult Mitry byl tak populární v římské armádě?
Víte, já myslím, že to je taková trošku jako aktuální otázka. A to znamená v okamžiku, kdy jakoby selhává ten svět, jo, když už jako podobně jako dneska, nebo jako v renesanci v 16. století, jako cítíte, že ten starý svět se nějak jako rozkližuje, nějakým způsobem jako rozpadá, tak přestáváte věřit většinou v ten velký oficiální panteon. To je ten úprk od organizovaných církví všude v Evropě. U nás, že jo, taky. A díváte se po nějaké alternativě. A tu alternativu vám nabídne buď to nějaké reformní hnutí, anebo vám to nabídne nějaký, my tomu říkáme kulty, ale ono to není, ono to zní tak jako pejorativně, ale zatím je doopravdy jako upřímná snaha těch lidí dobrat se nějaké prostě něčeho vyššího, nějaké duchovní jistoty. Takže právě, že jo, Řím 3. století nebo Římská říše, najednou tam prostě, ne, najednou postupně přestávají platit ty oficiální velké kulty nebo stávají se divadlem a lidi se tak jako niterně obracejí právě tu k Isis, že jo, tu k Mitrovi nebo k mysterijním náboženstvím.
Vy jste se zmínil o Langobardech. Kdo to vlastně byli? To jméno prý znamená dlouhovousí.
No, Lango a Bearded, že jo, Long Bearded People, jo. To jsou Severani. To jsou jako někdo, jako Germáni, my totiž jako Germány označujeme v podstatě, teda myslím si, že jsou to Němci, jo, ale oni jsou to tehdy Skotové, Frýzové, Holanďani, Langobardi a tak dále. Jsou to severští Germáni, kteří sídlili někde, já nevím, na jih od dnešního Dánska a oni procházejí v tom 5. století přes Čechy. Tady se, a přes Jižní Moravu, tady se zdrží možná jedno století zhruba. Moc o nich vlastně nevíme, jo? Oni toho moc po sobě zase nezanechali, i když třeba, že jo, za Brnem Slavkovská mohyla, odkud Napoleon řídí, že jo, to své, tu svoji slavnou bitvu, to je královský mauzolum Langobardu. To je taky, jsou taky jako věci, které jsou dneska nedoceněné, možná, že tím, jak jako věrní té romantické tady si toho národního obrození stále ještě odmítáme cokoliv jako germánského, že jo, byť jsme svým způsobem, jak říkají ekonomové teda, že jo, ta další spolková země teda. No nic, nebudeme se do toho pouštět. A takže Langobardi procházejí přes Čechy a přes Moravu, směřují dál na jih do Itálie, tam se z nich stávají ty Lombardiané, že jo. Mm-hmm. Já jsem si pak uvědomil, jo, a ještě takhle, ve starých kronikách je záznam, jak se Lombardiané Langobardi někdy v 9. století s vojskem Karla Velikého vrací do Čech a jak jako s dojetím a ze zájmem vzpomínají na svoji domovinu. Já jsem si vzpomněl na celou řadu Italů z Milána a z okolí, který prostě tak rádi jezdili do Čech a úplně jako mám pocit, že tak jako nevědomky ožívá vzpomínka na zemi, vlastně ke který doopravdy mají ten vztah jako niternej. Jo, protože jejich předci tady přeci jenom to jedno století žili. Ale znamená to i to, že ono to vypadá tak, že Češi je národ doopravdy, i když má ten silný slovanský kořen, tak tady naráží na různé zajatce, zbytky, utečence, jako jako všechny národy se vytváří tím postupným srůstáním. Steinhübl krásně píše, že národ je skupina lidí, která sdílí společnou bolest. Jo, ty traumata, jako historický, jako husický a tak dále. Teprve v tom traumatu zdá se, že ten národ jako hodně jako sroste, a v okamžicích nějakého vítězství, třeba v hokeji si uvědomí, kým je, jo, jako to potvrdí vlastně. Takže je pravděpodobný, že i prostě v nás je kus té langobardské krve, kdybychom chtěli jít do těch detailů. Víte, ale to, co je jako hodně důležitý, co já jsem si teprve uvědomil, při téhle té cestě je doopravdy původ Slovanu. Jo, on se hledá jako různě. A právě Steinhübl vlastně hrozně pěkně píše, jako, jak je možné, že na tomto území máme Moravu, ale že taky Morava je plus minus v Řecku nebo na Balkáně. Že u nás byly ty Srbové a Charváti a že tam jsou Srbové a Charváti. A ta paralela je poměrně jako jednoduchá. Jo? Představte si, když Angličané někdy třeba v tom 19. století opouštějí Anglii a jedou třeba z Yorku, že jo, a jedou do Ameriky a tam si založí prostě, tam si založí Nový York, tedy New York vlastně. Jo, takže podle Steinhübla je to tak, že ty kmeny, které doopravdy jsou původem jako balkánské, sedí někde v té Panonii, která tehdy byla mnohem širší, protože ještě tady jako nebyli Maďaři, že jo, v té chvíli, tak vlastně odštěpuje ze sebe kusy a ty vysílá prostě na cesty a tam se ty lidi, že nějakým způsobem usadí, mají stále ještě tu starou identitu. Takže já jsem si doopravdy uvědomil, že značná část českých kořenů je doopravdy na Balkáně. Jako v tom 19. století ty obrozenci to ještě jako hrozně dobře cítili, bratři jeho Slovani. Mm-hmm. A pak další část, že těch Slovanů zřejmě v tom 7. století je pravděpodobně víc, přichází přes to Polsko a dejme tomu z toho, z té oblasti, já nevím, severně od Černého moře nebo odtamtud. Takže takový, jako jsem si zase uvědomil, že s těma Srbama, jak je třeba teďka nemáme moc rádi, jo, nebo jako Charvátama a Makedoncema a Trákama, jak doopravdy sdílíme kus společné historie.
Četl jsem, že polapští Slované mluvili polapštinou. Co to bylo za jazyk?
Ta velká slovanská invaze toho 6. zejména 7. století byla doopravdy obrovitá. To znamená, třeba na většině území bývalé NDR naleznete ta slovanská sídla. Ta slovanská expanze, já teda musím jako říct teďka jako varovat, aby jsme to nebrali jako nacionalisticky, protože kdybychom to brali nacionalisticky, tak si řekneme ano, Čechy to je stará germánská země, do nějakého toho 5. nebo 6. století, kde dokonce jako je to jeden z center germánský říše. Jo? Ale tato expanze pozdější, toho 6. a 7. století, doopravdy se přelila přes celé Čechy, obsadila kus území severně od Čech, zasáhla hodně na jich vlastně až jako k Dunaji, že jo? A až k tomu Bamberku. A minimálně od toho 10. století probíhá v Německu, v germánských zemích, jakési kulturní hnutí, kterému se říká Ostsiedlung nebo Ostkolonizacion. Jo? My to nemáme rádi, že nám to zavání tím Hitlerem. Těžko se vlastně o tomhle tom mluví. Už v 10. století dochází k poněmčení Burgenlandu, to znamená v oblasti zhruba mezi Dunajem a Jižní Moravou a Slovenskem. A tak dále. A zdá se, že jako vlastně nejvíc tragický osud je právě těch osud těch polapských Slovanů. Jinak ještě oni to mají Němci lépe vymapované než my, protože pro ně Ostsiedlung je součást kultury trvající jako tisíc let. Takže třeba v oblasti toho Bamberka jsou doloženy třeba slovanské osady, vedle toho vzniká osada německá, tý se říká Klein a něco, že jo. Většina těch slovanských osad končí buď to na in, jako Berlín například, že jo, nebo itz, případně vic, nebo of, jo, jako. Takže to je jako jasně jako zachovaný, ale součástí té, jako toho Ostsiedlungu, jsou třeba i ty západní Slované, kteří se jako vrací naspátek do slovanského prostředí. To znamená, jsme hodně promícháni. Jo, vemte si Bavory. Bavoři jsou Bajuváriové. A to jsou válečníci, to jsou ty Warriors, že jo, z toho Bojohéma. Jo, takže to jsou doopravdy jako Germáni, který zhruba v době příchodu Slovanů, či krátce pár desetiletí předtím, prostě opouštějí Čechy a směřují do Bavorska. A taky to jasně cítíte, že jo, jste v jižních Čechách a jedete, prostě přejedete hranice, jste v Bavorsku, zjistíte, že ty lidi jsou tam prostě úplně stejný, jenom holt mluví německy. Jo, takže jenom, že ty naše kořeny, minimálně ty středoevropský, doopravdy jsou tady propletený. A že pro mě, co si jako Evropská unie existuje, ale je mnohem menší. Pro mě by se tak jako spíš kryla s tou svatou říší římskou a něčím kolem.
Možná ještě pár slov o lokalitách, které jste navštívili na území někdejší Velké Moravy, ale na to by zase asi chtělo ten další pořad, až se sejdeme příště.
Ano, ale jako doopravdy doporučil bych Pohansko, Mikulčice. Na druhé straně Mikulčic, že jsou ty, no už na slovenské straně jsou ty Kopčany. V těch Kopčanech stojí takhle osamoceně prostě v loukách, kostelík z 9. století, ví se to teprve od roku 2000 a je to taková jako jediná velkomoravská stavba, která stojí vlastně tady. Jako nádherný je ten Děvín a doopravdy hrozně zvláštní je přejet ten Dunaj jenom ten kousek, jako přes to moravský pole, že z toho Takara, přemysl Otakara druhýho k tomu Karnuntu a tam si toho všímat. A nebo doopravdy další takový místo, který doopravdy stojí za viděnou, je kousíček severně od Bamberku, je místo Štáflštajn, je to obrovské keltské hradiště, kde stával hrad Nibelungů a římská hraniční pevnůstka a je to prostě větší jak závist a je tam zase další obrovská keltská mohyla a jsou to věci, já jsem přesvědčený, že to, co Češi znají nejmíň ze všech zemí světa, je prostě Německo.
Takže díky za to, že jste nám alespoň naznačil, kam se vydat třeba na jarní nebo letní výpravy, výlety. To byl pro dnešek geolog a spisovatel Václav Cílek. Děkuju, nashledanou.
Nashledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc. Dobrý poslech.